Euskadi Irratia.
Letren eguna da astelena, horrela erabaki dugulako Blai Pasan, eta hori dela eta Marijo gaur ere udako irakurketak ditugu protagonista.
Bai, Unai, Azkoitian hasi genuen ibilbidea, Durangon eta Gasteizen izan ginen aurreko asteetan, eta gaur Portugaletera goaz, zehazki Jule liburudendara.
Imanol Gordo, Jule liburudendako arduraduna, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Eta ongi etorri Blai Pasako irratsaiora. Imanol, Portugaleten zaudetela esan dugun, on zehazki eta noiztik?
Hemen Portugaleteko abaro etorbidea mairuan, eta orain 45 urtetik.
Eta izena nondi datorkio, Jule izena?
Amak jarri zuen, orduan geratu zenean, alargun geratu zenean, nirekin orduan zegoelari, erditzean, ja gero aurrera atera behar, eta liburuen datziki behar jarri zuen. Eta gero hortik alboko lonja batera pasa zen, eta hemen gaude hortidanik. Hemen zegoen bera eta oin nago ni.
Zuk hartu duzu orduan, ordezkoa.
Bai.
Imanol, sarean irakurri dugu zuen dendaz inguruetako onena dela. Eta bilatzen duzula, aurkituko duzula, eta bestela, ekarringo dizugula. Edo dizuela. Ez da kritika txarra,
Zaiatzen gara, suposatzen du guztiek ingurutela gauza bera. Gu zaiatzen gara alden neurrian edo posible dena ekartzen. Beti ez da asmatzen, baina saiatzen gara.
Eta Imanol, uda garaian mugimendu gehiago sumatzen duzu ez duenean ere, animatzen da jendea uda sasoira liburuak eskuratzera?
Egonda mugimendu dezente, baina nik uste dut hasi da moteltzen, jende asko kredalde egin du, eta baina jendea udarako normalean hartzen du liburu bat, irakurtzeko itura duenak beti darama libururen bat, bai.
Eta bestela badago urtean zehar, ola beste sasoirik nabarmentzekoa?
Opari garaiak ere, beti egiten du gora hor salmenta, hor gabonak, eta amaren egun, aitaren egun, alako egunetan beti nabaritzen da. Etxealdian ere nabaritu da, hor jendeak askoz gehiago irakurri duela. Hor guretzat ez da, igual beste gauzak papergintzako eta testu liburak eta hori bere egin dute, baina eleberrietan batez ere gore egin du eta ondo, jonda.
Eta gaur gomendio eske jo dugu zuen gana, nondi kasiko gara gomendioen zerrendan?
Adinen arabera, guztue, horret, gazteetatik zaharrenetara.
Osondo iruditzen zego.
Azteko daukat hemen biga, Aztiberrik hasi duko bilduma bata da, bigarena eta beste bat Klode eta Morino, baina dira lehenengo irakurketei zuzenduta. Dira oso komik errezak, umeentzat nik uste dut egokiak direla irakurtzen hasteko eta erakargarria egiten zaiela. Eta liburu berean azaltzen dira, 10-12 historio, bi orrialdetakoak, hau da, dira animaliak, biga berez da almen magikoak dituen zailkatutako ez den animali bat, eta lantzen du laguntasuna, ezberdintasuna, balore honak lantzen ditu.
Eta ze adinetako umeentzat litzateke bigakomikia?
Erreztasuna ez irakurtzen duen bat entzat, ez dakit. Egun adin horretan alde handia dago adinaren hori. Adin ezberdinetakoek igual bosteko batek irakurtzen du ondo, ez da ohikoa, baina eta beste 7ko batek ez du oraindik erreztasunik. Baina hori erreztasunez irakurtzen hasten direnean.
Pasaden astean Zuloa liburudendatik Klaude eta Morino komikia gomendatu ziguten aurrentzako eta gaurzuk biga Portugaleteko Jule liburudendatik. Zer gehiago ekarri diguzu, Imanol?
Andromedan daukat Josean Sagastizabalena. Normalean den bezala, pur bat irreberen. Honetan igual blasfemo ere, baina irreberentea bai.
Portadatik asita, ez da?
Nahazten ditu aingeruak, deabruak, pertsonak, danak bizi dira elkarrekin leberrian, eta, kurioso, humore ikutu gabeti bere bere liburuetan, eta bueno, entretenigarria, mistiko ere jartzen da batzuetan, baina bueno, horrek igual usatu aldu norbait, baina ondo ondo dago, niri gustatu zait, gainera oso fina da, oso erraz irakurtzen da. Nahazten zara, inbeste aingeru eta inbeste gauzekin, baina ondo dago.
Ba, hain zuzen ere duela gutxi izan genuen Euskadi Erratiko arratsean saioan, Arantxa Iturbe lankideak elkarrizketatu zuen eta hementxe bertan kontatu ziguna.
Nik otzainak korrotatzen ditut, be? Orduan, behingoz, ekar behar nuen nire neure liburuetako batea gustoko, gotzain bat. Eta ze horrek esan duzun bezala, Finlandiatik etorritako hori oso gustokoa dut.
Finlandiatik etorretako gotzain bat, emanda, protagonista, ez da?
Bai, eta horre harreman berezia egituzte, bai. Bai, angeru eta pertsonen artean, bueno, baina, bueno, ez dut ezer kontatuko.
Ez hori da, nahi duenak irakurri da, zara, zeberak...
Esan dizu danez, oso azkarre, bi jezarraldietan irakurtzen duzu.
Bai, berak, bueno, ezagutzen dugu, baita ere, kutsi dozu bidea Isabel gogoan garriagatik.
Bai, hori da, bere famatuan.
Hartan ere, umorea oinarri erabili zuen, eta hauxe da, hain justu, Euskadi Erratan aipatu ziona Arantxa Iturberi.
Pero apreta, serioa komartean zen bezalaxe, hau dela horren semea, laba, katxondeozko bat. Baina nola baiteko, ustez, sakontasun pitxin batere baduna. Ez aiteke, igual, ni oso zinen zalea naizen, ez da serie zalea Andromedan pero apretaren sekuela badela.
Bere aurreko pretaren liburuaren sekuela badela esaten du berak. Ordan zuri gustatu zaizu Andromedan?
Bai, bai. Errestasunez irakurtzen da eta polit, gustatu zaizu.
Emanol, erlijio kontuak alde batera utzi eta hirugarren proposamenean Ameriketako Estatu Batuetako indigenen erresistentziaren lekukotza kontatzen duen liburu batera ekarri diguzu.
Bai, hau ja pitin bat ezberdina da, ensaio bat da eta ta mamitsua. Erakargarria egin zait liburuaz, bueno, nik beti pentsatu dut euskaldunok Europako indiartzat dugula gure burua eta egin batean da, bueno, jakiteko zertan dena benetazkoa edo asmazio bat, ba bueno, iruditu zait interesgarria. Bestaldetik oso ezaguna egiten dira gauza asko, bakerotako pelikuletan agertzen diren hainbeste leku eta pertsonai eta borrokak eta azaltzen dira, baina gero, hemen azaltzen dira beste ikuspuntutik. Mm-hmm. Bestaldetik kostatu zait ez dakit nola azaldu. Ez ezaguna egin zait gauza asko, nahiz eta lehenengo begiradan ezagutzen duzun mundua dena horre pelikuletan edo beti Ameriketako berriak ditugun, baina oso mundu ez ezaguna egin zaiti liburu irakurtzean. Interesgarria oso, gainera horre gaur egun, bueno, eta azkenengo hamarkadetan indiar kolektiboen borroka izan dutena, azkena horre Trump garaian oleoduktua dela eta bueno, ulertzeko mundu hori eta gurearekin konparazio, benetazkoan konparazio bat egin alizateko ondo dago.
Kasunetan, gure historia da etorkizuna da, nik estezen liburua, Danele Sarriugartek eta Amaia Astobeza Uriartek ekarri dute euskarara, eta zuko esan bezala, ba, neko mardula da liburua kontakizun aldetik, ez hainbeste orrialdeko purua, baizik eta ematen diren datu guztiengatik, ez da?
Bai, asko horre. Eta asko eta asko ez ezagunak, oza, berria da, nahiz eta lehenko begira den esan dizuena, mundu ezaguna dela dirudi,
niretzat
oso,
baina...
oso ez ezaguna egin zen, hori, konturatu nahiz, ez errez dakidala horri buruz.
Herria Amerikarre, iparraldeko herria Amerikarre jatorrezkotik.
Bai, baina, bueno, gero internazionalismo horri buruz ere, hitz egiten du, eta, bueno, gure mundura ere ekartzen du, ere.
Ederki, Imanol, eta gaurko azken proposamena, zure herriko seme baten liburua,
bai,
karri diguzu, azken
bai,
proposamen bezala.
Azken urte hauetan, eko arrakasta izan nahi duen, Mikel Santiago, en plena noche azkena, oindela hilabete parbatatera zuen, eta kokatzen du, bueno, oiko denez, misterio eta thriller antzeko, hortarteko eleberria da, kokatzen du... asmatutako kostako herri aurrekoaren herri berberean Ilunben nik beti imaginatzen dut irakurtzen denean Armintza edo Elantxobe, alako herri bat imaginatzen dut irakurtzen denan. Eta bueno, gauza asko gertatzen dira, buelta asko ematen dio historiari, oso erraz, hau da, gure historia datorkizunaren kontrako, hau bai dela ondartzara edo erraztasunez irakurtzeko, horre, divertimendu dute.
Aurreko liburua berea El Mentiroso izan zen, eta zuk esan bezala, ba, lokalizazioak behintzat berdinak dira oraingoan.
Bai, leku berean, pertsonaiak ez dute zer ikusirik, baina leku berean gertatzen dira. Hau ere zenbait misterio idazleen artean nahiko ohikoa da horre. Historioz berdinak leku berean kokatzea. Baina, bueno, bai, nik uste dut asmatu duela, ja jendeak bera jarraitzen dutenak ezagutzen dute lekua, eta bueno, hori ondo jarraipen bat emateko jo naizta historia ezberdin bat izatea, ba ondo dator.
Eta liburu mardula da, aipatu diguzu bai. Ondartzara eramateko modukoa bueno, dela, baina 161 bat orrialde ditu.
Bueno, ba, utzi guardasola eta eraman.
Liburatek ez du sekula kupatzen, ez da?
Bueno, denetariko egon behar da leku, ez da, edo bokata, edo, bueno, ez da beti aukeratu behar.
Bai, bai.
Biak egin aldina.
Unai, badakizu gainera, liburu honetan, musikak ere presentzia handia duela, eta, bueno, autoreak kanta zerrenda bat ere osatu zareetan, berez, bueno, ba, irakurketak girotzeko, ez da, ba, ondartzen nahi bali mazu, entzuteko.
Bai, bera musikoa da.
Hori da.
Rock and rolla gustatu ezkero ere, gomendagarria izan daiteke El Mentiroso liburua, ez da Imanol?
Bai, bueno, bai, rock and roll talde batetik hasten da historia, eta bera ere musikoa, bai protagonista, bai idazlea musikoa direnez, ba, bai, ez da lehenengo eleberria musika oso paper garrantzitsu bat daukana, beti gustatu zaio hor bere afizioak sartzen liburuan.
Imanol, eta zuk, zein duzu ondoko maitxoan zain, edo porregunetan irakurtzeko zain, ze liburu?
Ba, behitu, daukat amaitzeko gure historia datorkizuna gomendatu dizu dana, daukat hogei horri amaitzeko, igual azte buru ontan amaituko dut.
Errepasatuko
eta ditu. Urrengoa aukeratzeko daukat hemen.
Aukeratzeko, oraindik, aukeratzeko,
Ba, izango da. Gauza asko.
Agian igual jendeak eskatzen dizkizun liburuetatik ere zu zeuk aukeratzen dituzu, ala gomendioak ematekoa zara gehiago?
Jende asko datora ber zer dagoen, ez dakit zerbait nahi duela, igual ez dakit ez da ze genero nahi duten. Hasi behar zara... kentzen, bale, misterio ez, historikoa ez, eta azkenean normalean heltzen dara horre.
Nahiko lan ematen dizutela, alegia.
Normalean ez, jendeak ez badago, denetariko daukagu, baina normalean jendeak badaki, ez badaki ze liburu konkretu bat zer nahi duan, badaki gutxo gara, bera nondik jo, edo, gero badaia beste batzu bakarrik daukate autore bat edo bi eta hortik ez dira ateratzen. Claro, hori zailagoa da, ze autorek ez dute urtero bueno, urtero. Urtero agi batzu igual bai, baina gehienek ez dute urtero liburu bat ateratzen eta zaila da.
Bai.
Eta gortzen da zerrendan.
Bai, oso zerrenda, oso aukera motza ematen zute eta zaila da. Baina normalean jendeak nahi duzuk zerbait gomendatzea eta sarritan esaten dizute asmatu duzula.
Ederki.
Igual da idazleen meritua, ez nirea.
Ba, Imanol Gordo, gogoraraziko diogu entzulei, jarriko ditugula zuk aipatutako lau gomendio horiek gure sare sozialetan da web orrialdean, da zuri eskarrak ematea besterik etzegu geratzen.
Bale, zuei.
Ondo izan.
Atentzio izietaratik, venga, gorte.
Agor.